Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Knisja ta' Ber Miftuħ, il-Gudja. Waħda mill-knejjes antiki li nsibu fil-Gżejjer tagħna hija dik ta' Ber Miftuħ li hemm fil-limiti tal-Gudja. Din il-knisja hija mdaqsa, iżda minħabba li hija tinsab il-bott miċ-ċentru tar-raħal, allura kienet prattikament abbandonata u inbniet parroċċa aktar fiċ-ċentru tal-istess raħal. Kien minħabba fek li l-istess struttura tal-knisja, il-qadima, kif ukoll uħud mill-istess dettalji artistiċi tal-lew hemm mingħajr mit-tifsa. Il-kwadru li hemm fuq l-altar li naraw illum huwa antik, iżda m'hemmx wisq informazzjoni dwaru. Huwa maqsum f'żewġ partijiet u fil-fatt dan it-qassim mhuwiex biss minħabba l-mod ta' kif ġi mpinġi l-kwadru, iżda l-parti ta' fuq nett hija maqtugħa għaliha u ġiet maħduma fuq biċċa oħra apparti. Iżda bħala pettura, il-kwadru huwa maqsum fi tliet partijiet, dak li għandu x'jaqsam mas-suġġett. Għandek fuq nett fejn hemm muri l-misseretan, mbagħad aktar l-isfel u fiċ-ċentru tal-kwadru hemm il-Madonna u bil-wieqfa isfennet hemm żewġ qaddisin irġiel. Jekk nibdew min-isfel naraw lil San Pietru u San Pawl. Mill-ewwel nistgħu narfu dawn iż-żewġ qaddisin mill-istess simboli li għandhom konnessi magħhom. San Pietru huwa dak li hemm fuq ix-xelluk tal-kwadru. Fidu l-lemminija għandu l-infitaħ li nafu li huma dejjem marbuta ma' San Pietru. Dan id-dettall tal-infitaħ jinstab imniżżel fil-Vanġelu ta' San Matteo. Fidu l-oħra għandu ktieb. Ħarstu tidher imdawra lejn il-Madonna u Ġesu. San Pawl jinstab bil-wieqfa, bix-xabla fidu u bil-ktieb ukoll. Huwa jinstab iħares lejn l-udjenza. Fuq kollox dan huwa San Pawl li nirreferu għalih bħala missier il-Maltin. Spiritwalment, u għalhekk qiegħed ħares lejn il-Maltin li kunu jmorru jitolbu f'din il-Knisja. Fin-nofs tal-kwadru hemm imbagħad il-Madonna b'Ġesu fuq ħoġra. Il-figuri tal-Madonna u Ġesu huma murija qegħdin ħarsu l-isfel, fl-istess ħin lit ix-xellugija ta' Ġesu hija merfuha il fuq bħala sinjal ta' benedikazzjoni. Minħabba li l-ħarsa kemm tal-Madonna kif ukoll ta' Ġesu qiegħda l-isfel, u bejn iż-żewġ qaddisin hemm il-kampanja, wieħed jista' jifhem li din il-benedikazzjoni ta' Ġesu hija lejn l-art li hemm impinġija. Min kif inhu t-territorju mpinġi kemm minħabba s-siġar kif ukoll minħabba l-muntanji dan mhuwiex xenarju Malti. Il-parti ta' fuq tal-kwadru minbagħad il-missieretan li jinstab bil-qiegħda u f'idejh għandu l-kurċifiss bil-figura ta' Kristu inkluża wkoll. L-awtur ta' dan il-kwadru mhuwiex magħruf, iżda esperti tal-arti jgħidu li dan sar fit-tieni nofs tas-seklu 16. Jidher ukoll li l-artist ma kienx wieħed tajjeb ħafna u kif jiddeskrivu l-kritiċi tal-arti kien provinċjali fit-teknika tiegħu. Iżda tajjeb li ngħidu wkoll li f'dak il-perjodu l-Gżejjer Maltin ma tantx kellhom flus x'jonfqu ħalli jkun hemm xogħlijiet ta' artisti tajbin. Fis-sekli ta' wara beda jkollna aktar xogħlijiet li kienu jsiru minn artisti ta' kwalitajiet differenti u ta' fama iktar importanti. Fis-żammit isel milkom.